Este 8M, a programación, confeccionada polo Concello de Negreira a través do Centro de Información a Muller, ten, bueno, pois este venres, 8 de marzo, ás 8 da tarde, tamén unha cita importante aquí no Auditorio Afonso Anes do Cotón. Tratase da entrega da 8ª edición do Premio 8M, e que este ano, como sabedes, recae pois nunha veciña nosa, en María Moldes Suárez, cooperante e delegada da Fundación Vicente Ferrer para Galicia e Asturias, que está hoxe connosco, xunto tamén con a concelleira de Servizos Sociais, Muller e Igualdade, Teresa Duroleis, a quen saudamos.
Hola, bo día a todos e a todas.
Rosa Fuentes Cambeiro, directora do CIN de Negreira, moi boas.
Hola, bo día.
Natalia Suárez, psicóloga tamén do CIN de Negreira, moi boas.
Bo día.
E saudamos a María, que está aquí connosco. Hola, moi boa.
Moi bo día.
Bueno, inda que xa che comentei persoalmente, noraboa por este recoñecemento que sei que che fai moita ilusión, porque no teu pobo e porque xa o expresabas, non, a través das redes sociais, e estabas comentando aquí antes de entrar en antena que outro día escuitando un pouco aquí a comparecencia, non, do resto de participantes hoxe nesta mesa redonda, pois que casi se escapaba, non, a lagrimiña. A ver, contanos como foi eso.
Exacto, non? O sea, moitísimas grazas, o sea, a todos, ao Concello de Negreira e a todas estas mulleres que me acompañan hoxe aquí, que tamén son un exemplo, non? Efectivamente, desde que recibín a noticia do premio, pois moi agradecida, pero tamén moi sorprendida, non? Desde o inicio, dicindo, bueno, pois non sei eu se teño tantos méritos para merecer algo así, e dende que se fixe o público en redes sociais, pois é que estou recibindo moitísimas mostras de cariño, de recoñecemento. E o outro día, cando escoitei aquí a intervención delas, non? Pois efectivamente, non? Eu decía, Dios mío, tantas palabras con tanto cariño dende o corazón, pois eso obviamente emocionache, non?
Que bonito. E máis, o Premio 8M na 8ª edición, non? Que coincide, bueno, pues nun día así tamén especial, non? Venres sempre, porque, bueno, pues non sempre é así, e, bueno, coincide a veces entre semana, que sempre é máis difícil, non? Pero no comezo da fin de semana, como que ten, digamos, un paque diferente, non? Podemos decir. Premio bonito, supoño que para os teus tamén, non? Que estarán moi contentos, moi contentas.
Sí, eu creo que tamén sorprendidos, non? Pero en torno en xeral, pois, mostrou eso de moi merecido, non? Teño máis claro algunha xente do que o teño eu. E tamén comentaba outro día que, claro, como as redes sociais chegan a todas partes, pois de repente falei con xente que ao mellor levaba un ano sen falar, non? Porque che felicita, che manda unha mensaxe. Entonces tamén ten, bueno, pois esa contraparte moi bonita, non? De recuperar contactos, de volver a falar con xente. Eu decía outro día, isto é como un tsunami de amor, non? O sea,
está... De todo, sí, sí. E hacho dicir eu, non? Que co tema das redes sociais, pois sempre traspasa, non, fronteras, pero tamén se nota sobre todo aquí, non? Moitos amigos, xente coa que tes moito contacto, coa que colaboras, non? Como por exemplo a Asociación Negreira Viva, pois xa colocaban rapidamente, non, aí nas
súas
historias, os cartéis e tal, e iso denota que bueno, pois esta persoa, non, goza dese cariño, non, que é importante, e da simpatía, non, por parte tamén do resto. Desde a Fundación, me imagino que tamén, non?
Sí, dende a Fundación tamén se volcaron, non? Deronme a noraboa moitísima xente. Creo que algúns colaboraron así de... tamén por outro lado, aínda que eu non sei todo sobre o acto, pero iso, que tamén foi moito recoñecemento. É que esa é a maior riqueza, non, que pode ter unha persoa, que a veces non te das conta e despois en momentos así daste conta, non, de canta xente maravillosa, non, tes que che rodea agora, que che rodeou en outro momento, que che apoia, que che acompaña, que che recoñece.
Natalia, xa na semana pasada comentábamos, non, un pouco quen é María, sobre todo, bueno, pues, ampla formación, non? Unha trayectoria tamén vital que en pouco tempo pois chegou a moitísimos lugares, non? Lugares como, bueno, pues, a India, Roma, Londres, Que máis podemos engadir?
Que era, sempre foi moi difícil seguir a pista a María cando falábamos con ela, que sabíamos, salevábamos uns anos sabendo que estaba en India, de repente decía, non, voume para África, voume para Cabo Verde, e bueno, sempre foi moi difícil, sempre tuvo, como comentábamos outro día, este espírito aventureiro dende moi nova, e aventureiro non só referíndome ás viaxes, sino tamén un pouco o que resaltan moitas das persoas que a coñecen, é ese tamén espírito aventureiro para coñecer, para sempre formarse un pouquiño máis, seguir dando un pouquiño máis de sí. Por exemplo, hoxe vimos ahora dunha visita guiada os membros da Fundación de Persoas con Discapacidade de aquí de Valdebarcala, e fixolles unha presentación e quedaron, bueno, encantados, como sempre, sempre que participan, a Fundación sempre moi colaborativa, e bueno, eso é María, non? Como se suele decir, vale para un roto, pa un descosío. É dicir, é unha persona sempre estudiante, pero ao mesmo tempo sempre con tempo para ocio, unha persona aventureira e ao mesmo tempo sempre cunhas raíces moi claras aquí en Galicia, e sempre levando Galicia e Negreira por, bueno, Negreira, Urdilde, que sei que tamén hai unha parte importante aí do concello veciño, entón levando as súas raíces tamén polo mundo adiante, e iso eu creo que é o espírito que nos quisemos este ano co noso premio 8M resaltar: a aventura de coñecer, de seguir visitando e ter ese afán sempre por mellorarnos cada día, non?
Teresa, concellera, que podríamos decir máis, non, de moitas cosas máis de María, pero que lle sae, non, a vostede tamén un pouco sobre este galardón?
Bueno, pues é verdade que pudiéramos estar aquí falando dúas horas sobre María e ainda nos faltaría tempo,
sí,
non?
Podríamos decir aquí o currículum que temos aquí todo.
Exacto.
E vale. Estaríamos un bo rato.
Nada, os premios, bueno, son premios, pero ao mesmo tempo pues, é unha forma que temos que agradecer pois o seu traballo, todo o que fai. E aparte de todo o que está facendo ainda por encima, é nai, non? Que tamén é unha dificultade aí ainda máis engadida, é máis difícil por todavía co traballo que ela fai, non? De estar sempre por afora.
Sí. Rosa Fuentes, directora do CIN, tamén, ¿no? Que resaltarías de María?
Sí, pois eu, a ver, escoitándolle falar, resalto, quítase méritos que non debe facer, porque a vista está do formada que está, ou sea, interesouse en ter unha formación, e despois, a ver, este recoñecemento, pois realmente é devolverlle un pouco o que ela tamén está aportando á sociedade, non? Que está colaborando activamente pois co seu saber, e, o sea, volvo a repetir, a dosis de humildade que ten, pois moitas persoas a desesarían, non?
E colaborando tamén aquí no seu povo, porque creo que esta que está aquí é a segunda exposición, non? Que conseguides a chegar ata aquí tamén a través da Fundación Vicente Ferrer. Quero que escoites unha persoa, a ver se che soa, que nada, ten unha mensaxe para ti. Vamos a escoitar.
En este día tan especial, que es el 8 de marzo, quiero desearte, María Montes, toda mi enhorabuena por ser la agraciada por el Día Internacional de la Mujer en Negreira. Es un honor para la Fundación Vicente Ferrer que formes parte de nuestra familia, que seas una persona que contribuye siempre para avanzar, para poner a la mujer en el lugar en el que debemos estar y para pensar siempre en las personas más desfavorecidas. Estoy muy orgullosa de que te concedan este premio y esta distinción, y me encantaría estar contigo para darte un abrazo, pero como no puedo estarlo, te mando un beso enorme de parte de todas las personas que formamos parte de la Fundación Vicente Ferrer, con todo mi cariño desde India y desde España. Enhorabuena, María, te lo mereces.
E a directora da Fundación Vicente Ferrer en España.
Exacto, ela é Luz María Sanz Macedo, antes delegada de Madrid e agora directora da Fundación Vicente Ferrer en España, non? É dicir, é a miña jefa, ¿no? Pero realmente é tamén amiga, eso é unha característica que temos na Fundación, non? É que eu vivín desde que traballo, e digo traballar entre comillas, porque un, con este tipo de cousas, non? O sea, cando os teus xefes son amigos, son tan cercanos, o que intentan sempre é sacar o mellor de ti, pero polas boas, non? non claro. Polos métodos que había antes, non? Ver onde está a tua potencialidade e ver como podemos desenvolver, non? Dicirche sempre as cousas boas, cando hai que facer críticas tamén, pero de maneira constructiva, non? Claro, cando estás rodeada deste tipo de xente, traballas con este tipo de xente, chega un momento que é difícil distinguir aquilo como traballo, non? É casi familia, son amigos, son a xente a que recurres tamén cando tes problemas, tanto profesionais como de outro tipo, non? Entón, Luz, pois, bueno, é amiga, é xefa, e ademais é unha persona maravillosa. Asumiu a dirección da Fundación Vicente Ferrer a verá agora como case 2 anos, ano e pico, creo que non podemos ir máis afortunados de ter unha persoa así, que tamén é exemplo, é unha muller, non? Loitadora, empoderada, e te la mando, creo que é un luxo para nós.
Oye, que cambio para ti, non? De estar fora a estar aquí. Todo.
Sí.
Case todo.
Exacto, de feito eu sempre o digo, non? Cando vas fora tes o choque cultural, pero vas preparado para iso, porque sabes que te vas a enfrontar a unha cultura diferente, a unha lingua diferente, entonces vas preparado. Cando voltas para aquí, non fas esa preparación ou non a tes na cabeza, porque son as túas raíces, é a cultura que conoces, é onde te naceches, é onde te criaches, e non te preparas. E efectivamente é un choque tremendo a volta, non? Eu estuve 7 anos seguidos fora. Xa para empezar polo clima, o sea, eso foi un cambio radical. Eu pasei
a mí non había deshumificadores.
Buf, para nada, sabes? Pasei de vivir 7 anos en chanclas e en manga corta a chegar aquí e decir, xa non sei como se viste un polo inverno e que armarios tan grandes hai que ter para guardar cazadoras.
Menudo contraste, claro. Sí.
Claro, o sea, xa empezando por eso, non pola luz, o sea, porque de onde eu viña pues, había moitas máis horas de luz.
Era totalmente distinto.
Claro, outro
clima, un
claro, Cabo
un mundo
Verde,
diferente,
India tamén, ¿no? Pero Cabo Verde sol todo ano, non? Volver a pasar meses en gris, de ceo gris, ten un punto depresivo de inicio,
sí.
O sea, hai que
acostumarse,
¿no?
Un pouco ao tema. E nunca decías, bueno, non vou volver máis, me vou quedar aquí, ou, bueno, pois teño que buscar a mellor outra forma, non, de estar máis tempo aquí, non? Sempre levaches ben eso de
estar
de volver aquí e volver a marchar tamén, non?
Sí, sí, de feito, o sea, eu, se pudera, seguiría viaxando a outros países e vivindo en outros países porque me gusta moito. Agora ben, e iso, teño unha filla, non? O sea, é unha filla precisa estabilidade e ti como nai tamén precisas dunha rede familiar, non? Que, que te apoie na crianza, porque ser nai e traballadora é complicado, non? Eu, de feito, se non fora pola miña familia, a quen lle teño que agradecer moitísimo, tería moitísimas máis dificultades, non? O sea, por horario de traballo que é difícil adaptalo,
sí, por
porque teño que viaxar de estar fora algúns días e son eles os que cubren esa parte, fan que a miña filla este, pois, coidada, seguro.
E te preguntarei o que peso ten a túa familia, non, en todo isto tamén no teu día a día agora mesmo tamén.
Agora mesmo ten un peso enorme, non? O sea, se non fora por eles sería moi difícil, o sea, terías que pasar por unha reducción de xornada, non? Pero con un traballo así é complicado porque tes actos, tes eventos fora, tes viaxes que non,
¿no?
Podes, non? Entón, bueno, tería por aí a nena de evento en evento, de viaxe en viaxe, ou sería moi moi complicado.
E quen cuida a nena?
Pois miña nai fundamentalmente, meu pai tamén, non? O sea, que a sorte de que os pillou xa en etapa de xubilación, entón creo que os están disfrutando moito. Eso tamén é unha oportunidade, creo que podas a vos, non? Que todo o tempo que non puderon invertir cos seus fillos, pois agora o poden recuperar como a vos.
Escoita que hai outra persoa tamén que che quere dicir algo. Hola, moi boas.
Hola.
Amador, que tal?
Aquí estamos, escoitando ahora mismo.
Sí, supoño que, cuidado.
Bueno, se algo emocionado, lógicamente.
Emocionado, claro que sí, ¿no? Caramba, que palabras máis bonitas, ¿eh? Cara a vos, ¿no?
Home, nós intentamos facer o que se poda facer, bueno, por un fillo, sabes, por un neto, face todo o que podamos. Nós, pois, temos a sorte de ter 2 fillas, pois, que están no noso corazón, e os netos ainda máis, porque precisamente non disfrutamos das fillas como disfrutamos dos netos.
Sí.
Pois estaba a traballo, a veces chegabas dormindo, marchabas dormindo, e a mediodía iban nas vías, e pasabas horas, moitas horas sin estar con eles. Con esta hora temos, gracias a Dios, a oportunidade de estar moito tempo con eles. E disfrutalos.
Bueno, e que nos dís, o que lle dís a María tamén por este galardón, por este recoñecemento tan bonito?
María, felicitarla públicamente e, que vou dicir, algo que non se contaba en principio, cando, quem contaba con esta historia, foi un pouco de sorpresa, pero, bueno, ímos asimilando, pois, que é unha realidade. Hai que agradecer a xente do Concello, de todos os grupos municipales, a xente que leva o tema de cultura, Natalia, Rosa, Teresa, a toda a xente que foi fixo posible que se fixera este evento para ela.
E como definirías ti a María, a tua filla?
Pois eu diría que é embaixadora do mundo, que te diga, pois... por moito que tiramos a corda para atrás, pero ela quería salir, María, mira, aquí, bueno, pues vamos para Inglaterra, a Italia, bueno, pues acabo a India. A India foi un pouquinho de, para 3 meses, pero bueno, pasaron 3 anos e pico.
3 anos, así, caramba.
E depois, como disse, foi na India, veo, pues agora vamos para Cabo Verde, bueno, pues ven, iba a decir, oye, é unha inquietude que ten cada persona, es, e como pai, pois intentas, nós como pais intentamos, pois, que vayan a súa vida, que fagan a súa vida, claro. Colaborando todo o que podamos. É triste cando marchan da casa uns fillos para un sitio tan lexos, sobre todo, que claro, que deixa un vacío. E non é igual falar por teléfono de vez en cando que telos aquí. Pois,
que te ven, que velos. Esa era a miña seguinte pregunta, non? Que como levachedes vos eso de cando vos dixo que se marchaba así para Alonso? Supoño que a primeira vez, bueno, costa máis, pero claro, xa cando vos comenta que se vai, non, a Cabo Verde, a India, xa, máis dificultade, non, para a comunicación e demais.
En principio, mal. O primeiro, xa que nos levamos un... que foi cando foi para Inglaterra, foi con unha rapata con 17 anos, era un sitio que non conoce, nos trouxe a sorte moi grande, e tiñamos unha familia en Santa Comba que acolleu alá na súa casa uns meses, mentre se puso a vivir con outras compañeiras. Pero claro, unha rapata de 17 anos que marche para Inglaterra sin... xa sei, prácticamente sin saber do ningún idioma, sin saber do mundo que se iba a meter, bueno, porque xa era para estudiar, pero... chegas a Inglaterra, non é. Esa noite pasamos unha noite, un día, sin comer e sin dormir. Logo depois, ainda remata cando vai para a India. Un país que, bueno, pois, é a India. Estaba falando, vai que velo é, para saber o que é, máis ou menos a India. Tamén se tira para atrás. E, pois, ao final, pois, agora para África. Bueno, pois, non é igual. Por exemplo, cando foi para Roma, pois, bueno, pois, mira, xa de su día se tuvera en Madrid, tuvera por aí, e Roma, pois, ao final de cuentas, é un país máis ou menos, Italia, pois, máis ou menos como pode ser España e tal. Ora, cando xa para India ou para Cabo Verde, que non conoces, está... quedas un pouco desorientado de todo.
Claro que non. Que non podes chegar tan pronto como a Roma, non?
No,
ou a Londres, que colles un voo e podes ir, pero aí xa é máis difícil.
Non é igual dicir, pois vou para Francia, vou para Italia, vou para Inglaterra, que ir para India ou ir para Cabo Verde. Cambia un pouco o tema. Por lo menos co concepto que temos en nós agora mesmo.
Nada, eso é o que decía antes, non? Agradecer moito a meus pais. De feito, eu creo que, bueno, pois, cando se nos dá un premio así, non? O sea, vemos a cara visible a que está no cartel, que en este caso é a miña, non? Pero que as persoas que chegamos a algún sitio, sea a estudar, sea a ter un traballo ou a poder criar unha filla, é pola rede, polo soporte que temos detrás, non? O sea, pode ser soporte que a veces é invisible, que non se ve, pero que son os que fan posible que ti chegues a algún sitio e que podas conseguir cousas, non? En este caso, pois meus pais, por suposto, a miña familia en xeral, o sea, a miña irmá, meus avós no seu momento... todos os amigos e amigas que me fun encontrando polo camiño e que bueno, que fixeron ese soporte.
Que fixeron todo ese esforzo. Amador, non sei se queres engadir algo máis.
Non, só agradecer a xente que fixo posible isto, a xente que todos estaban colaborando, e, bueno, pois para mí é un reconocimiento para a nosa familia, pois é un reconocimiento a unha persona íntima nosa, como eu alegraría tamén se quedara moita máis xente que posiblemente o merezcan, pero bueno, estamos falando que a miña filla nos inmensamente agradecidos e contentos, desde logo.
Bueno, Amador, ¿no? Meu pai non contou, bueno, dixo que o pasada mal, eu son consciente, non? De que o pasada un mal, entendo, cando despois un ten fillos, se imagina, a miña moi pequena, por agora non vai a ningún sitio, pero se imagina, non? Como podes pasar, entendo perfectamente ese sufrimento, non? Pero bueno, non contou, por exemplo, que cando vos dixen que ia a India, eu creo que estuvo uns 15 días, un mes sin falarme, non? De estas ideas de cabeza tola, non? Que ti tes sempre, tal. Vale, isto pasou no momento que eu fun. Dous anos despois eles viñeron a visitarme a India, non? Eles tamén viñeron a todos os lugares onde eu estuve ata agora, non?
Sí?
O sea, tamén viaxaron moito, coñeceron moito. Eso tamén é unha maneira de apoio e creo que para eles tamén é unha oportunidade,
o sea, que
non?
De ver outros aí tamén, non?
Sí, sí, de ver outros sitios, non? Cando viñeron a India, que ademais bueno, viñeron con maletas cargadas de produtos galegos, nós fomos levando Galicia polo mundo. Era Nadal, fixemos unha gran comida para todos os que quedábamos ali, non? Unha noite tan importante como era a noite boa para nós. Erminda, engañámola un pouco, dixámoslle que tiña que cociñar para 20 personas e acabou cociñando para 60. A pobre muller, case, bueno, case lle dá algo, ademais racionábamos o aceite, que alá é produto de luxo, bueno. Pero creo que foi unha gran experiencia,
un dos
grandes recordos, non, que eu teño guardados na cabeza. E aí se ve a diferencia, non, de hai que facer ese camiño tamén da non aceptación, o sufrimento, canto me costa aceptar isto, e despois cando vives presencialmente, decir que orgullo, non? E agora eu creo que lle pasaría de entendo a miña filla, entendo porque está aquí, non? O que
entendería,
está facendo.
Non, non? Supoño que cando viñeron de volta, ou ali mesmo dirían, entendemos o que está facendo. Amador Moldes, grazas por atender a nosa chamada. E nada, enhoraboa tamén a ti, Erminda, polo que vos toca. Vémonos este venres aquí no Auditorio Afonso Anes do Cotón a partir das 8 da tarde.
Se non hai novedad, estaremos.
Graciñas. Bueno, vos a pedir a vos tamén que nada, comentedes un pouco que vos parece todo isto, porque claro, eu xa tiña a pregunta preparada, e vos como vos lo tomachedes, non? Cando vos dixo que se iba a India e tal, xa se adiantou un pouco aí Amador, Teresa.
Home, a ver, se te pos no sitio de nai e de pai, porque eu tamén teño fillos, pois claro, velo, pois a primeira impresión é un pouco así, a donde se me vai meter esta, non?
Pero aceptaríades, bueno, non, así de bo grado?
Que non nos vai a quedar máis remedio, claro, que cando si é así se empeñan, pois ao final vai a ser que sí, e sí, a punto, non? Pero bueno, entón, tamén quédanos ese orgullo de que falaba María, non? Que dende aquí, dende un pobo tan pequeno como somos nós, pois cheguemos, sobre todo unha muller, é unha muller na India, que creo que eso ainda é moito máis difícil de valorar, non? Porque as súas costumes, a buena muller, bueno, non somos tratadas así como moi, moi así, non? Eso sí que é moi, moi de valorar, é un orgullo realmente. Creo que tendemos a nunca valorar esas cousas que temos aquí tan cerca, tan próximas, e sempre vamos aos de lexos, aos de non sei onde, nos, aquí temos igual.
Sí, sí.
As mesmas xenios, os mesmos prodixios que en Madrid, que en calgo outro sitio.
Rosa Fuentes, ¿no? A decisión esa de decirme vou.
Sí, sí, eu, a ver, xa aproveitando que temos aquí a homenaseada, pois quería, bueno, pois preguntarlle que más ou menos que lle aportou a ela a India, que lle aportou o estar entre mulleres, pois que sería da túa mesma idade, bueno, abarcaches moitos tramos de idade, e que che aportou a ti ese choque cultural, ese intercambio de opinións coa xente de, por exemplo, da India ou de Cabo Verde, sabes? Supoño que che enriqueceu moito como persoa, pero quería que, o sea, que confirmaras ou que nos dixeras un pouquinho a túa experiencia profesional, aparte de, bueno, como profesora, pois xa na túa faceta humana ali, non? Que supoño que virás cargada de recordos.
Exacto, o sea, é un enriquecemento tanto profesional como personal, tremendo, non? Que non poderías, eu creo que, conseguir de outra maneira. Poste en xogo a ti mesmo, non? Cando te enfrentas a unha cultura tan sumamente diferente, a un contexto no que ti nunca estiveches antes, que xa moi lonxano, sinceramente, nas maneiras de creer, nas maneiras de facer, non? Aí é cando un observa un pouco os seus límites, non? O sea, a onde dou chegado eu, que son capaz de facer, non? Eu a India diría que era como destrucción-reconstrucción, o sea, tes que chegar ali é todo o que ti sabías, pensabas que sabías, que se facía así, que tiñas claro de isto debería de ser, non? Eu era unha frase que en India non usaba, o sea, isto ten que ser así, ou debería de ser así. No, ali é, isto é o que é. Gústache, non che gusta, é outra cousa, pero é o que é, así o tes que aceptar, non? Entón é como resetearte a ti mesma enteira, o sea, de saca da cabeza todo o que crees que ten que ser e adáptate ao que tes enfrente, á observación directa e a ver con isto como podes traballar, non? Entón é unha cura de humildade tremenda, non? Porque a veces, bueno, pois creémonos que vimos do mundo occidental e que sabemos mellor como ten que ser isto ou como tal. Non hai tal mellor, o sea, hai diferente. O sea, en cada lugar faise diferente, non? E iso ten unha razón de ser. Ti cando vas, eres ti o que te tes que adaptar. E, de feito, para que o teu traballo sexa productivo, tes que traballar dende o seu lugar, non dende o teu, non? Entón, claro, é ese de construirte, é o aceptar as cousas tal como son, non? Eu recordo que despois, cando viña a España e cando volvín despois de India, unha cousa que me sorprendía moitísimo de aquí e que me costaba moitísimo é como esa claridade, isto é así, non? Eu decía, eu volvime relativista, o sea, porque para min xa nada é así, é depende como se mire, porque te acostumbras tanto a ese depende, non?
Sí,
a esa seguridade, isto é así, non? Porque eu creo, porque digo eu, era como, no, depende, non? Entón, claro, o sea, pasar ese proceso, eu creo que sí que che dá esa cuda de humildade e ese autoconocimento tamén, non? O sea, de verte a ti mismo e decir, veña, pois hasta aquí podo chegar, hasta aquí son capaz, sabes máis que cousas che costan e que cousas non che costan, non? E a mí sorprendíame moitísimo a capacidade de adaptación que temos, o sea, é increíble, non? Porque ti ves aculturizado de aquí, de toda a vida, non? Por poñer un exemplo, pero isto pasaba, o sea, igual que vos puxen ca seguridade de decir as cousas, vayamos á roupa, non? Por exemplo, o sea, ti en India, ainda que faga moita calor, como muller tes que ir tapada, non? Con pantalóns floxos, telas, bueno, que sean transpirables e tal, pero vas con pantalón largo ata baixo, cos brazos tapados e con cousas flojas que non marquen tal. Cando despois eu chegaba aquí a Negreira, no Brán, non? Eu non era capaz, eu iba ao meu armario e decía, non sei que poñer, porque non era capaz de sair á rúa con un pantalón corto, cunha falda corta ou con un escote, non? E dis, madre mía, sabes? O sea, como nos acostumbramos
como
tanto a algo que
tanto
de principio
ata punto
é axeno, non?
Natalia Suárez, a suticada pregunta.
No, bueno, pois eu un pouquiño do que falaba antes María, dixo que todos éramos como a suma das persoas e das cousas que nos van pasando, non? Eu creo que ela está na suma de moita xente. Estos días sí que falamos con moita xente, tuvemos a oportunidade de tanto en redes sociais como teléfono directamente saber o cariño que desperta María. E eu quería lle preguntar a ela, bueno, simplemente na súa suma de persoas ou de cousas, que viaxe resaltaría a mellor? Supoño que o da India foi importante, a mellor o de Londres tamén foi importante por ser o primeiro sitio no que María saliu, e sin quen cree que non teria chegado a donde está hoxe?
Uf, efectivamente, todos foron importantes e cada un no seu momento, non? Pero, sí, tal como decía Natalia, precisamente o de Londres, por ser o primeiro, non? O sea, era a primeira vez que ti te enfrentas a cousas tan básicas como abrir unha conta de banco, non? O sea, ata ese momento non te das conta de isto ata agora facía o meu pai, non? O sea, sí, sí. Ou ter que ir a comprar un billete de avión, que daquela non existía internet, aínda se compraban en axencia, non? Tal. O sea, xestionar este tipo de cousas, xestionar a túa economía, non? De teño estes cartos que me teñen que dar para o abono de transporte, para a comida, para chegar a fin de mes, non? E, de feito, eu sabía que para meus pais aquilo era un esforzo económico tremendo, non? E, entón, eu, desde que puden, empecéi tamén a traballar. Non? E ali pois estudaba, saía da miña casa ás 7 da mañán, saía do colegio ás 4 e media e ás 5 estaba traballando e chegaba ás 11 da noite a casa, o sea, levaba ese ritmo de vida. Eso foi un inicio de todo o que viría despois, porque a miña vida a partir de aí foi sempre combinando estas cousas, non? Entonces, Londres foi unha experiencia transformadora que eu creo que o que fixo é pois sacarche de nena a muller, non? O sea, madurar. Porque tiñas que asumir todas esas tarefas. E creo que é importante, entendo que aos pais lles dé moito medo, non? De inicio, pero creo que é moi boa e moi productivo, non? Que os fillos podan facerse independientes e ter que xestionar as súas propias cousas canto antes, non? Porque eso faiche moito máis responsable, moito máis consciente.
Sí, só é decirse eso, non? Que canto antes...
Dendo meu punto de vista, sí.
Fortalece, digamos, tamén moito máis as persoas, no?
Exacto, creo que
na súa vida e no sei o que facer, no? Que vayan a facer.
Exacto. E despois a India, o sea, por o que decíamos, non? Porque foi unha experiencia transformadora. Como decía meu pai, eu fun para 3 meses, quedei ali 3 anos e medio, e resulta que agora... Dende Galicia sigo traballando para a Fundación. Entón, cando a Fundación apareceu no meu camiño, eu pensaba que iba a ser algo máis efímero, non?
Sí, sí.
E ao final marcou totalmente a miña vida.
Como aceptas quedarte aquí, xa definitivamente, propoñenche desde a Fundación, non? Que quedarte aquí. Ti xa querías quedarte aquí, me imagino, non? Polo tema de
exacto, filla. Non? Pola facilidade, non? Para criar alo aire, porque os nenos ao final pois necesitan tamén esa estabilidade, esa rede familiar, non?
E non botas de menos aquelo?
Moito, moito. Sí. E de feito, India especialmente, porque, a ver, en todos os lugares os que fun considerado que fun capaz de facer casa, non? Facer casa con todo o que eso significa, o sea, sí, pois sí. Integrarte na cultura, no idioma, facer amigos aos que queres como da familia, non? E sentirte de fixen deste meu lugar, non? Eu creo que fixen casa en todos os lugares, pero a India teño unha morriña especial con India.
Bueno, sempre se pode volver, non?
Sí, de feito este ano pretendo sí. Volver, sí, sí.
Para ir rematando, tamén queríamos recordar que bueno, o acto vai ser este venres, non? Ás 8 da tarde, non podemos adiantar moito máis, non? De cousas, algunhas sorpresas adiantamos. O sea.
Sí, algunhas sorpresiñas hai por aí, creo que algunha tamén xa se me escapou, pero pero bueno, nada, simplemente recordarlles a todas as persoas que nos están oindo que o acto de entrega será este venres 8 ás 8, entregamos o premio 8M. Entonces, quedándonos co 8, esperamos a todas as persoas de Negreira que se acerquen, que expresen así un pouquiño o seu cariño e a súa disposición para recoñecer a unha persoa como María, que bueno, eu creo que é importante construir estos referentes locais. Sí, pois podemos fijarnos a grande escala noutras personalidades, pero tamén aquí na nosa casa, pois moitas veces como cando isto se tende a invisibilizar. E non, pois hai que sacar, alzar a cabeza polas persoas que nos consideramos que poden pois ser un exemplo importante.
Claro, e sobre todo, como decía outro día a concelleira Teresa, para as novas xeracións tamén, non? Que coñezan tamén un pouco como unha persoa que, bueno, pois naceu aquí, criouse aquí, non? Estudou aquí, pero despois dá ese salto e... E, bueno, se vai a cumprir, non sei se un soño, pero sí, polo menos, esas ansias, non? Que tiñas de descubrir mundo e de facer algo, non? Diferente tamén un pouco, o que, podemos decir, é habitual, non? Que fagan case todas as persoas.
Exacto, non esas inquietudes. Como ben decía Natalia, non, eu agora que sigo moito as redes de Negreira e tal, creo que vamos sobrados de referentes, non, en Negreira, a todos os niveis, de todas as idades, de diferentes disciplinas, que efectivamente, non, o sea, pues temos que sacar ese orgullo local, non, de coidado que aquí hai moita canteira,
Sí, hai potencial, non?
Exacto, non? Está ben que recoñezamos aos nosos veciños. Eu quería agradecerlles a elas todo este traballo, este esforzo que están facendo, estas cousas tan bonitas, este acto que están facendo con tanto cariño e todas estas sorpresas que eu intento manter o tipo, pero a lagrimilla está aí asomando,
Concellera.
Seguramente ha de haber algo que se nos quedar por aí fora e nos vai a fallar, pero bueno, que facemos con moitísimo cariño. Que agradecer tamén a María que a súa disponibilidade desde o minuto un que colaborou con nós, creo que en todo o que se lle pediu, vale? Nada, simplemente que espero ver aí a todo Negreira o Benres que apoyen de súas butacas a esta muller tan maravillosa que temos aquí en Negreira.
Que mereceu. Rosa.
Sí, a ver, eu por a miña parte, pois, convidar a todo Negreira a que veñan a disfrutar do acto, a que veñan a apoyar a María, que, como ben di ela, temos referentes en Negreira, referentes femeninos, que son figuras moi importantes para as xeracións máis xoves que ven petando detrás forte, que tamén contamos abaixo no Centro Sociocultural, pois temos a exposición da Fundación Vicente Ferrer para que a queira visitala, vai a estar pois 15 días ou así, non? Entonces, pois nada máis facer que acuda a xente que poda, que é un moi bo horario, ás 8 da tarde, e que espero que lle guste a María o acto, que dende o CIMPOS se fixo dende o concello, pois, como ben di Teresa, con cariño.
Como non lle vai a gustar, si ademais coincide na semana do seu cumpleanos, que foi este luns, que tivo a sorte de felicitarla en persoa, porque encontréme aquí con ela e que bonito, non? Todo nesa semana, carai, non?
Sí, a verdade é que creo que non hai mellor maneira, non, de entrar nos 40, que ademais é así unha data como significativa, non? Moitas veces dice que un entra así con crise, non? eu entro por todo alto, non? Entón, que mellor regalo.
Que alegría. Natalia, para fechar esta mesa, eu sei que tivemos aquí especial, non, en torno un pouco tamén a María, non, porque mereceu, e para coñecer un pouco máis, non, sobre a súa trasectoria.
Nada, simplemente, como ben dicía a miña compañeira Rosa, recordar a exposición que temos abaixo no hall, unha exposición sobre igualdade, promovida pola Fundación Vicente Ferrer en colaboración co CIN e co Concello de Negreira. Vai estar do día 4 ao 24 de marzo, e se algunha persoa ou máis ben grupo estaría interesado en algún tipo de visita un poquinho máis explicada, un poquinho máis guiada, que nos contacte mediante o CIN,
que
intentaríamoslo arreglar. Nos aquí teremos lá do 4 ao 24 de marzo, é unha exposición moi rapidinha que se pode ver nun momentiño, entonces invitamos a todas as persoas que a millor non teñen só que vir a facer eso, pero se traemos a millor os rapaces a algunha actividade ou temos que ir á biblioteca a outra cousa, bueno, pois que nos animemos a dar unha voltiña por aí abaixo polo hall. Recordar tamén que temos mañán, xoves, 7 de marzo, ás 6, temos o Contacontos musical Cambio a Conto, de música miúda, no auditorio da Casa da Cultura, para público familiar, e esperamos tamén atoparvos a todos por ali. E despois, o sábado 9, temos o monólogo Enredadas de Lete da Taberna, que creemos que, bueno, que vai a ser un espectáculo que vai a gustar moitísimo, rompedor, con perspectiva feminista, e bueno, analiza un poquinho a figura que as redes sociais teñen cada día máis importante na nosa vida, non? Este máis dirixido a público adulto, tamén podería ser público adolescente, pero sí que, bueno, pois é un poquinho público máis de maior idade. Non hai que retirar entrada, senón que será por chegada. Bueno, pues nada, esperamos que en todas estas actividades que sean do agrado da veciñanza de Negreira e nada, que nos acompañen nesta celebración do Premio 8 de Marzo, que sigue sendo moi importante visibilizar estas datas. Unha vez máis, moitas grazas a María por axudar en todo, por poñer disponibilidade, como ben decía Teresa, para todo, e que é unha homenaxeada estupenda.
María, moitísimas grazas por estar hoxe aquí.
Nada, grazas a vos e a todas as persoas que están dando a nada boa, que están recoñecendo isto, ¿no?
Espero que te gustase,
No, encantoume, o sea, vou así emocionada. ¿Sí? Ahora teño que xestionalo.
Moi bonito, grazas. Parabéns tamén por este recoñecemento, ¿no? Un público tamén do teu pobo. Seguiremos a falar tamén estos días, porque ainda temos tamén alguna que outra cousiña tamén por aquí que comentar, ¿no? Sobre este Día Internacional da Muller.